cum igitur in Christo Iesu Iudeorum cecitas, quae sunt divina non videat, gentilium sapientia, quae sunt humana contemnat. Illis adversum gloriam Domini columniantibus, istis contra humilitatem superbiendibus, nos Dei filium, et in suis virtutibus et in nostris infirmitatibus adoramus, nec erubescimus crucem Christi, et inter contradicentium linguas, nec de morte ipsius, nec de resurrectione dubitamus, quoniam, quod superbos ad infidelitatem trahit, hoc nos ad fidem dirigit, et quod apud illos est materia confusionis, hoc apud nos est causa pietatis. Admonitis ergo discipulis, Dominus ut contra vim temptationes instantis, vigilante orationi certarent, ipse supplicans aet. Pater, si possibile est, transiat calix iste a me, verum demen non sicut ego volo, sed sicut tu. Prima petitio infirmitatis est, secunda virtutis. Illud optavit ex nostro, hoc elegit ex proprio, nec enim equalis patri filius omnia esse Deo possibilia nesciebat, aut ad suscipiendam crucem sine sua in hunc mundum voluntade descenderat, ut hanc diversarum affectionem compugnationem perturbata quodam adoratione pateretur. Sed ut suscipientis susceptaeque naturae esset manifesta distinctio, quod erat homines divinam desideravit potentiam, quod erat Dei ad causam respexit humanam. Superiori igitur voluntati, voluntas cesset inferior. Et cito demonstratum est, quid possit a trepidante orari, et quid non debeat a medente concedi. Quia enim nos, quid oremus, sicut oportet, nescimus. Et utile nobis est, ne fiat plerumque quod volumus. Deus justus et bonus, quando ea, quae notitur sunt, petitur, negando miseretur. Voluntatis ergo nostrae correctionem Dominus, cum trina orationi firmaset, gravatis ad obmerore discipulis, dormite iam inquit et requiescite. Ecce apropinquavit hora, et filius homines tradetur in manus peccatorum. Surgite, eamus, ecce apropinquavit qui me tradet.